aktuelle. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 20. jul 2026. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavi prepodobnog Tomu Malejina i Svetu mučenicu Nedjelju. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj ponedjeljak koji je iza nas. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sjutra na praznik svetog velikomučenika Prokopija svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Kolašinu sa početkom u 9 časova. Praznik svete velikomučenice Nedjelje proslavljen u istoimenoj crkvi u Jošici. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Nedjelje u naselju Potkaljaja u Prizrenu danas je svečano otpočela Prizrenska ljetnja duhovna škola koja je okupila više od 120 studenata, najveći broj učesnika od osnivanja. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao preosvećeni episkop Novobrdski Ilarion. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se saopštenjem za javnost povodom širenja neistina Nikole Đufke u kosovskim medijima.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, služit će sjutra u sasluženje sveštenstva povodom praznika svetog velikomučenika Prokopija, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Kolašinu. Sveta služba Božija počeće u 9 časova. Ovaj događaj je za naš radio u razgovoru sa koleginicom Oliver Verom Balaban najavio otac Dejan Tomović, paroh Kolašinski.
Par godina unazad, mitropolit naš, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Joanikije, dolazi kod nas, eto, za svetog Prokopija. Tu imali smo već nekih možda 2 godine unazad taj blagoslov da nam je tu mitropolit za veliki praznik velikog učenika Prokopija. Prošle godine smo imali malo osvećenje obnovljene crkve svetog Dimitrija, a onda ja mislim da je bilo i pretprošle godine osvećenje spomen česte Gavrilu Dožiću, patrijarhu Gavrilu Dožiću, tako da evo i godine ove imamo u najavi, sad nije to još sve, kako bi rekao, završena ta procedura, ali mislim da ćemo ove godine osvetiti jedan temelj za novi parohijski dom, ako Bog da, evo pripreme u toku, tako da kako mitropolit blagoslovi sutra, ja se nadam da će biti on prvikom da pozovem sve ljude dobre volje i svi koji su u mogućnosti da sutra se zajedno sakupimo i da se okupimo oko, prije svega oko svete arhijerejske liturgije, a onda poslije da se i podružimo kako Bog zapovjeda u porti svetoga Dimitrija. Naša crkva je tu na nekom blizu 1000 nadmorske visine, tako da lijepa je taj porta, je zaista onako blagoslovena, ima dosta drvoreda tu posađeno, starog, dobrog, lijepog i velike ladovine, tako da uglavnom ljudi dođu, svedok sam i da u nedeljnim službama dođu ljudi sa strane iz Podgorice i da se pomole Bogu i da se malo, što kažu, osježe, ali evo i slava Bogu i sutra će biti, ja se nadam, lijepog vremena, da neće neka kiša samo da nas iznenadi, ali bit će lijepo.
Dan svete velikomučenice Nedjelje liturgijski je proslavljen u crkvi posvećenoj ovoj svetiteljki u Jošici. Svetom liturgijom je načelstvovao protojerej Stavrofor Radoslav Laketa u sasluženje protojereja Stavrofora Predraga Vidakovića, jereja Dragomira Vidakovića i nadležnog paroha protojereja Nebojše Vulovića. Molitveno učešće na svetoj liturgiji uzeo hor svetog Vasilija Ostroškog iz Kumbora. zbora. Na kraju svete liturgije osveštani su slavski darovi, a potom se prazničnom besjedom sabranom narodu obratio prota Radoslav Laketa. Čestitajući današnji praznik, on je govorio o praznovanju i poštovanju svete nedjelje i zavjetu koji vjerni narod ima prema ovoj divnoj ugodnici Božjoj koja je svoj život za Hrista dala, a koja nas poziva da njen život mučenički i stradajući u borbi za vjeru pohvalimo sada. Potom se nadležni paroh otac Nebojša zahvalio prisutnima, posebno braći sveštenicima, crkvenom horu iz Kumbora i dirigentu Marijeli Milanović, predsjednicima i članovima crkvenih odbora i susjednih parohija i uputio poziv na proslavu crkvene slave 2. avgusta koja će biti obilježena liturgijski, a u večernjim satima i litijom oko svetoga hrama. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Nedjelje u Prizrenu u naselju Potkaljaja danas je svečano počela Prizrenska ljetnja duhovna škola koja je ove godine okupila više od 120 studenata. Najveći broj učesnika od osnivanja ove jedinstvene duhovno-obrazovne manifestacije. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog, predsjednik odbora za vjersku nastavu, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u sasluženje arhimandrita Mihajla, igumana manastira svetih arhangela kod Prizrena, protosinđela Isidora, zamjenika rektora Prizrenske bogoslovije, sveštenika Darka Nikolića, jednog od osnivača Prizrenske ljetnje duhovne škole, kao i više sveštenika i đakona eparhije Raško-Prizrenske. Upravo danas, na dan hramovne slave, polaznici Prizrenske ljetnje duhovne škole bili su ovogodišnji domaćini slave i kolačari, a svojim pojanjem molitveno su uljepšali svetu liturgiju. Bogosluženju su prisustvovali i Prizrenci koji su zajedno sa studentima podijelili radost praznika. Posle svećenja slavskih darova priređeno je praznično posluženje za sve prisutne. Sabranim vjernicima ovom prilikom se obratio preosvećeni vladika Ilarion.
Mi dodirujemo ovaj kamen koji je postavio kraljević Marko i posvetio i dao ovu svetu crkvu svojoj majci, za koju svi znamo iz pesme. A evo njih sada ovde sa nama. Evo groba monahinje Marine, ko zna, možda je to i grob, možda i majke kraljevice Marka koja se zamonašila i sahranjena ovde kao monahinja. Ali život u liturgiji jeste neprekidno prožimanje onoga što je kanje, pesničko i nešto što je opipljivo i čvrsto kao kamen. Jer mi svedočimo ono što ruke naše dodiruju i opipavaju. A to su živeli i sveti mučenici. Oni su, kako kaže ovde apostol, umirali da bi živeli. I to je pokret koga treba svi svakoga dana da se setimo, da neprekidno umiremo da bismo živeli. Čovek kada želi da se širi u ovom privremenom životu, biva stešnjen u grobu. A kada sebe stešnjava umirući za ovaj prolazni svet i ovaj život, njegovo biće se izunutra širi i već sada prevazilazi okvire i prostora i vremena i kroz ljubav i žrtvu ulazi u zajednicu sa drugim bićem, a odnosno sa prvo bićem, odnosno izvorom bića, živim Bogom. Umiranje jeste to kada žrtvuješ svoje prohteve da bi ugodio bližnjem i da bi sačuvao zajednicu.
Po završetku bogosluženja učesnici su se okupili u Prizrenskoj bogosloviji gdje je priređen kulturno-umjetnički program. Pored ovogodišnjih polaznika učestvovali su i nekadašnji učesnici škole, svjedočeći da ovaj duhovni sabor već godinama stvara trajne veze sa Prizrenom, Kosovom i Metohijom i srpskim svetinjama. Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske. U intervju koji je juče objavio mediji na albanskom jeziku Kosova Pres, Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije, koji se predstavlja kao navodni arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, iznio je niz dokazivo neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i izjave koje, po našoj ocjeni, mogu sadržati obilježja krivičnog dijela izazivanja nacionalne rasne, vjerske ili etničke mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredjeljenja za jednaku zaštitu svih vjerskih zajednica, na što ih obavezuju njihov ustav i zakoni, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja, niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin, koji od svog prvog pojavljivanja na Kosovu i Metohiji sije podjele po vjerskoj i nacionalnoj osnovi, to čini bez ikakvih pravnih posljedica. Prije nego što se osvrnemo na konkretne neistine, neophodno je radi otklanjanja svake nedoumice ponoviti jednu činjenicu. Gospodin Đufka nije, niti je ikada bio, klirik Srpske pravoslavne crkve, pravoslavne autokefalne crkve Albanije, niti bilo koje kanonske pravoslavne crkve bilo gdje u svijetu. Pravoslavna autokefalna crkva Albanije kao jedina kanonska pravoslavna jurisdikcija u njegovoj zemlji, to je javno saopštila još u novembru 2022. godine, ocijenivši njegove tvrdnje o navodnom rukopoloženju kao obmanjivanje javnosti. On ne predstavlja nikoga osim samoga sebe. U pomenutom intervju, koji se bez provjere prenosi na nekim kosovskim albanskim portalima i društvenim mrežama, gospodin Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva navodno izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom navodno dokazao da srednjevjekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Ne postoji ni jedna presuda bilo kog suda, ni u jednom stepenu, kojom je crkva nešto navodno izgubila u njegovu korist. Te kategorički odbacujemo tvrdnju da takav spor ili takva sudska odluka postoje. Osim krivičnih postupaka koji će biti objašnjeni u nastavku, crkva nije pokretala druge postupke u vezi sa gospodinom Đufkom, niti joj je poznato da takvi postupci postoje. Jedini postupci koji zaista postoje jesu krivični i sudski postupci protiv gospodina Đufke. Crkva je podnijela krivične prijeve radi zaštite srednjevjekovne crkve Svetog Arhangela Mihaila u selu Rakitnica kod Podujeva od ponovljenja protivpravnih upada, kao i povodom mržnje koju ovo lice javno širi. Na osnovu tih krivičnih prijava protiv gospodina Đufke i jednog njegovog saradnika, Lady Zagalija, koji je pobjegao sa Kosova i Metohije, trenutno se vodi jedan krivični postupak. Budući da je upravo taj predmet u intervju netačno predstavljen, neophodno je precizno izložiti njegov dosadašnji tok. Predmet je pokrenut povodom prvog upada gospodina Đufke u crkvu u novembru 2023. Optužnica je prvobitno odbačena rješenjem Osnovnog suda u Prištini u oktobru 2024. nakon čega je gospodin Đufka u maju prošle godine ponovo provalio u crkvu. Apelacioni sud je potom ukinuo rješenje kojim je optužnica bila odbačena i predmet vratio Osnovnom sudu na ponovno postupanje. U obnovljenom postupku Srpskoj pravoslavnoj crkvi priznato je svojstvo oštećene, što ranije nije bio slučaj. Prvo ročište održano je 26. maja ove godine. Dakle, predmet se ne nalazi u drugom stepenu, kako se neistinito tvrdi u intervju, već na samom početku prvostepenog krivičnog postupka u kome gospodin Đufka nije stranka koja je dobila spor, već optuženi. Dvije druge krivične prijave podnijete u novembru 2023. i maju prošle godine povodom veoma teških krivičnih djela do danas nisu dovele ni do podizanja optužnice ni do pokretanja sudskog postupka, što je teško razumljivo imajući u vidu težinu prijavljenih djela i zapriječene kazne. Vlasništvo nad srednjevjekovnom crkvom u Rakitnici nikada nije bilo sporno, niti je to moglo biti. Ta crkva je svetinja Srpske pravoslavne crkve i zaštićeno kulturno dobro. Ukoliko je bilo ko u policijskim ili pravosudnim institucijama u bilo kom trenutku bio doveden u zabludu u pogledu toga da ova svetinja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, svaka sumnja je otklonjena onog trenutka kada je crkvi omogućeno da dostavi relevantnu dokumentaciju iz koje njeno pravo neosporno proizilazi. Ono što je gospodin Đufka zapravo pokušao bilo je iskoristiti neuređeno stanje u zemlji i katastarskim evidencijama koje su iza sebe ostavile komunističke vlasti, pogrešno vjerujući da će mu neusklađenost u službenim evidencijama biti dovoljna da prisvoji nešto što mu nikada nije pripadalo. Crkva godinama upozorava da upravo takvi pokušaji predstavljaju stvarnu opasnost koja će postojati i u budućnosti i nastavit će da im se odlučno suprotstavlja, kao što im se suprotstavlja i u ovom slučaju. Pominjanje navodnog vraćanja crkava i manastira koje je Srpska pravoslavna crkva navodno uzurpirala, koji je u pomenutom intervju proširen obećanjem da će svi takvi objekti navodno biti vraćeni, predstavlja upravo onu pojavu na koju je eparhija upozorila u svom saopštenju od 17. jula ove godine. Ovi pseudoistorijski narativi koji su bezbroj puta opovrgnuti činjenicama i dokumentacijom predstavljaju Srpsku pravoslavnu crkvu na Kosovu i Metohiji kao uzurpatora tuđe imovine, a ne kao vlasnika svetinja koje je vjekovima gradila i čuvala. Ovdje nije riječ o sporu oko prava svojine. Riječ je još jednom o stavljanju mete na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike u društvenom okruženju u kome se nacionalna osjećanja iznova raspaljuju, ovoga puta dokazivanim falsifikatima i neistinama. Sve to je u istom intervju praćeno otvorenim pozivom da poglavar naše crkve, patrijarh srpski, bude proglašen nepoželjnom osobom na Kosovu i Metohiji. Posljedice takvog govora su predvidive. Njime se pruža dodatno ohrabrenje onima koji su skloni da povjeruju u takvu pseudoistoriju i stvara stvarna opasnost po bezbjednost Srpske pravoslavne crkve, njenog sveštenstva, vjernika i svetinje, ukoliko neko odluči da prijetnje izrečene na internetu prenese u fizički prostor, što, kao što je dobro poznato, ne bi bio prvi put. Posmatrane u tom svijetlu, ovakve izjave lica koje se predstavlja kao vjerski poglavar nisu anonimni govor mržnje sa nekog internet naloga. One predstavljaju jasno prepoznatljive radnje sa obilježjima krivičnog djela sa poznatim izvršiocem koje su kosovske institucije dužne da gone po službenoj dužnosti. Ovdje dolazimo do suštine problema, odnosno do odnosa kosovskih institucija prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu je eparhija također govorila u svom saopštenju od 17. jula. Dok je iguman manastira Devine Vode, jeromonah Fotije Kostovski, građanin Sjeverne Makedonije, koji je godinama služio na ovim prostorima bez jednog incidenta, 2023. godine protjeran sa Kosova i Metohije bez jasnog pravnog osnova, toleriše se postupanje državljanina Republike Albanije koji godinama otvoreno usmjerava verbalno i fizičko nasilje protiv vjerske zajednice koja na Kosovu i Metohiji vjekovima postoji. Jedino objašnjenje koje možemo naći za takvu toleranciju jeste činjenica da je navedeno nasilje usmjereno protiv Srpske pravoslavne crkve. Takvim tolerisanjem šalje se poruka kako gospodinu Đufki, tako i svakom drugom potencijalnom počiniocu da će svaki oblik nasilja protiv Srpske pravoslavne crkve ostati nekažnjen. Ta poruka sama po sebi predstavlja podsticaj na novo nasilje. Na kraju, kako bi javnost razumjela razumjela o kakvoj se vjerskoj organizaciji radi, skrećemo pažnju na treći dio intervjua koji se odnosi na takozvanu registraciju vjernika. Izraz registracija vjernika ne postoji ni kao vjerski ni kao pravni pojam. Međutim, daleko više zabrinjava ono što je uz taj pojam izrečeno, odnosno otvorena izjava gospodina Đufke da će u njegovu organizaciju biti primani isključivo kosovski Albanci. Organizacija koja članstvo uslovljava etničkom pripadnošću i koja uz ikone tamo gdje se pojavi, kao prilikom provale u Rakitnici, postavlja preko oltara albanske zastave, nije istinska vjerska organizacija, sasvim sigurno nije hrišćanska, a ponajmanje pravoslavna. To je organizacija koja nacionalističko djelovanje stavlja iznad vjere i iznad spasenja ljudskih duša i koja se ne može predstavljati kao vjerska jer ne poštuje univerzalne ljudske vrijednosti. Kada zakon o slobodi vjeroispovijesti konačno bude usvojen i kada registracija vjerskih zajednica postane moguća, očekujemo da će nadležni organi koji budu odlučivali o takvim registracijama imati u vidu javno iznijet stav gospodina Đufke da bi organizacija koju namjerava da registruje vršila diskriminaciju među navodnim vjernicima na nacionalnoj osnovi. Također, pored istorijskih postojećih vjerskih zajednica, svaka nova zajednica ne smije u svom imenu da koristi nazive koje imaju već priznate. Iako ovaj zakon nije još donesen, Srpska pravoslavna crkva je već priznata u nizu zakona i pravnih regulativa u kosovskom sistemu. Na sličan način je u Republici Albaniji regulisano da je kanonska pravoslavna autokefalna crkva Albanije jedina kanonska pravoslavna crkva na prostoru Republike Albanije. Imajući u vidu sve navedeno, još jednom pozivamo policijske i pravosudne organe na Kosovu da stanu iza svojih javno proklamovanih opredjeljenja, da u praksi pokažu da poštuju sopstvene zakone i da konačno počnu da štite najstariju vjersku zajednicu na Kosovu i Metohiji, a od kosovskih medija očekujemo minimum profesionalnosti da prije objave neistinitih informacija kontaktiraju našu crkvu koja će im dati objektivne i povjerljive informacije. Naš vjerni narod pozivamo da ne poklanja povjerenje neistinitim tvrdnjama čovjeka koji je više puta pokazao svoje pravo lice i koji je u ovom intervjuu do kraja razotkrio kako svoje namjere prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tako i svoj odnos prema srpskom narodu. Kaže se u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske povodom širenja neistina Nikole Đufke u kosovskim medijima. Gošća koleginice Olivere Balaban u jutarnjem programu našeg radija danas je bila Ljubica Davidović, umjetnički rukovodilac Kulturno-umjetničkog društva Svetog Jovana iz Bara i Svetog Nikole iz Ulcinja.
Ova godina baš, da kažem, uspješna za nas, imamo se stvarno čime i pohvali. Što se tiče kuda Sveti Nikola, od samog osnivanja sam ja zaista bila s njima i posebna je ljubav između mene i njih i od početka sam s njima, ali moram da priznam posle malo duže vremena, s obzirom da kuća Sveti Jovan Vladimir sam po sebi ima dosta članova i obaveza, ja sam morala malo da se povučem. Mislim, ostajemo mi tu još uvijek, ja sam tu sa Ulcinjanima uvijek, ali moram stvarno da priznam da, eto, hvala Bogu, oni sad nekako mogu. Tu je Popadija Dragana sa još dvije žene i curice koje to vode zaista onako predano. Ja sam tu uvijek ako treba nešto da pomognem, ali u svakom slučaju naša dva bratska društva prosto sarađuju. U februaru mjesecu je bio ansambl Kolo. Imali smo zajednički projekat vezano za dječju Kolu koloniju. Dolazili su nam profesionalni igrači ansambla Kolo koji su nam postavili koreografiju Šumadije. I zaista je to bio jedan divan projekat zato što 25 djece iz Kuda Sveti Nikola i iz Kuda Sveti Jovan Vladimir još 25, znači 50 djece je vježbalo zajedničku koreografiju, što ni malo nije jednostavno s obzirom da ne vježbamo zajedno. I onda smo pravili razmjene, jednom smo mi bili kod Ulcinjena pa oni kod nas i onda su se tu djeca još više izbližile, izdružile i zaista iza mene je bila čast i zadovoljstvo sa 50 igrača vježbati i raditi. Kad se to sve navježbalo, uvježbalo, 27. juna smo zajedno otputovali za Beograd, gdje smo imali priliku na toj ovaj završnoj manifestaciji da predstavimo tu koreografiju i zaista su djeca iz Lucinje, iz Bara to donijela na najljepši način. Također smo imali priliku, s obzirom da nam je Vidovdan bio u susret 28. mi smo iskoristili priliku 26. da svratimo u manastir Avanicu i poklonimo se mošti cara Lazara, što je djeci zaista bilo na veliko zadovoljstvo. I naravno šetali se kroz Beograd i već su tu baš velika drugarstva, prijateljstva. Već kad ćemo opet kod Ucinjana, kad ćemo Ucinjani kod Barana.
Kompletan razgovor sa Ljubicom Davidović možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Trio Trivješćani iz eparhije Sremske odgovarao je jutros na svetoj liturgiji u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, a potom su bili gosti koleginice Olivere Balaban u našem jutarnjem programu.
Sa nama su Aleksandar Božić, muzički pedagog, Matej Mijajlović, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i također treći član Nemanja Todorović, programer, vrlo interesantan. Nemanja, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, bolje vas.
Evo za početak da pitam vas, Aleksandre, pjevate na raznim mjestima, u raznim eparhijama, u raznim crkvama. Kako je to iskustvo? Kada prosto imate priliku da se, recimo, vrlo često susrećete sa ljudima iz drugih nekih, da kažem, crkvenih zajednica, drugih hramova, da se upoznate, širite prijateljstva i donosite njima radost svog pojanja.
Da, jeste, to je specifično za nas u tom smislu. U stvari priča je počela kad ste me pitali kom hramu pripadate. On se je rekao, Bože me prosti, ne pripadamo ni jednom hramu, pripadamo svim hramovima.
Vaseljenski kao i Svetigora.
Jeste, vaseljenski smo, da, tako, u pravu ste, da. Zapravo mi smo se odlučili u samom svom, ajde, da kažem, nastanku, da ne budemo u tom smislu vezani ni za jedan hram u bogoslužbenom. Imamo blagoslov našeg arhireja, našeg mitropolita Vasilija, pevamo, gledamo znači svake nedelje da smo u nekom drugom hramu, često i u drugoj eparhiji, preko, ajde kažemo, okolnih naših eparhija oko Srema koje su, često gostujemo i u Budimskoj eparhiji kod mitropolita Lukijana, a evo hvala Bogu ovih dana smo kod vas u mitropoliji, kod mitropolita Ionikija. Mm-hmm. Baš eto kažem, zahvaljujući tome što nismo vezani fizički, ili da svake nedelje ili praznik moramo biti isključivi u određenju. Mi smo u četvrtak došli u bar kod prijatelja, bili smo u petak i subotu, pevali smo liturgiju u velikom hramu Svetoga Jovana Vladimira. U nedjelju smo bili pozvani od strane vikarnog episkopa Vladike Pajsija, da. Smo bili na Cetinje pozvani, da smo služili sa njim arhijerejsku liturgiju i posle se i družili sa njim. Prespavali smo na Cetinju da bi jutros bili kod vas.
Kompletan razgovor sa gostima koleginice Olivere Balaban, Triom Trivješćani, koji je jutros odgovarao na svetoj liturgiji u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Na današnji dan 2003. godine upokojio se visokoprepodobni arhimandrit Pajsije Tanasijević, prvi iguman manastira Hilandar nakon povratka opštežića. Otac Pajsije je rođen 1957. godine u okolini Srebrenice. Na krštenju je dobio ime Petar. Obrazovanje je nakon osnovne škole nastavio kao polaznik monaške škole pri manastiru Ostrog, koju je završio 1976. godine sa odličnim uspjehom. U manastiru Ostrog je sarađivao sa ocem Jovanom Radosavljevićem, upravnikom monaške škole, i svojim duhovnim ocem. Ubrzo je otišao u vojsku, a zatim otputovao kao poklonik na Svetu Goru. To putovanje je značajno opredijelilo njegovo životno opredjeljenje i Petar je 78. godine postao iskušenik u manastiru Hilandar. U čin male skime je zamonašen na praznik preobraženja sljedeće godine u manastiru Visoki Dečani, a monašenjem je načalstvovao tadašnji episkop Raško-Prizrenski potonji patrijarh srpski gospodin Pavle. Otec Pajsije se odmah po monašenju vratio u Hilandar, gdje je revnosno nastavio život svetogorskog monaha. Kao uzoran monah je 88. godine izabran za protoepistata, i to kao najmlađi na toj dužnosti u istoriji Svete Gore. Bio je muzički talentovan, a svetogorsko pojanje je usavršavao u manastiru Grigorijat. Dvije godine kasnije, 12. avgusta 90. Hilandar je ponovo postao opštežiteljni manastir. Monah Pajsije je iste godine postrižen u čin velike skime, a zatim izabran za prvog hilandarskog igumana nakon obnove opštežića. Ustoličenje je izvršeno na praznik pokrova Presvete Bogorodice u Hilandaru. Posle 15 godina provedenih na Atosu iz manastira Hilandara prelazi na prostore eparhije Vranjske, gdje je 93. postavljen na dužnost igumana manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Iguman Pajsije je nesebično pomagao pri obnavljanju i podizanju brojnih hramova i manastira, ali i oživljavanju duhovnog života eparhije Vranjske. Njegovim svetogorskim monaškim iskustvom obnovljeni su manastiri Svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, Gornje Žapsko i Svetog velikomučenika Pantelejmona, kao i njihovi obližnji metosi. Otac Pajsije se bavio i prevodilačkom i izdavačkom djelatnošću. U saglasnost sestrinstva manastira Svetog Jovana Bogoslova u Srotiju kod Soluna, prevodio je na srpski jezik i izdavao djela Svetog Pajsija Svetogorca. Godinu dana prije kraja života se razbolio. Bolovao je od karcinoma mozga. Upokojio se 20. jula 2003. a sahranjen je u porti manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog 3 dana kasnije. Neposredno prije smrti je posjetio Eginu i poklonio se moštima Svetog Nektarija Eginskog. U centralnim događajima manifestacije Carski dani 2026. u Jekaterinburgu, posvećene obilježavanju 108. godišnjice mučeničkog stradanja Svete carske porodice Romanovi i njihovih vjernih slugu, 16. i 17. jula učestvovalo je više od 44.000 hodočasnika iz Rusije i inostranstva. Desetine hiljada vjernika prisustvovali su ponoćnoj božanstvenoj liturgiji kod spomen hrama na krvi, nakon čega su učestvovali u tradicionalnoj carskoj litiji do manastira Svetih carskih mučenika na Ganinoj jami. Svetu liturgiju je služilo 20 arhijereja, brojno sveštenstvo i svešteno monaštvo, a litiju je predvodio zajedno sa visokopreosvećenim mitropolitom Jekaterinburškim i Verhoturskim Evgenijem, stalni član Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, visokopreosvećeni mitropolit Taškenski i Uzbekistanski Vikentije. Učesnici su put dug 21 km prešli za 4 časa, neprestano uznoseći Isusovu molitvu: Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. U litiji su učestvovali svešteno služitelji i mirjani iz brojnih krajeva Rusije, kao i hodočasnici iz Kirgistana, Tadžikstana, Uzbekistana i drugih zemalja. Centralni događaj ovogodišnjih carskih dana predstavljali su vrhunac molitvenog sjećanja na svetog cara Nikolaja II, caricu Aleksandru, carevića Alekseja, velike knjeginje Olgu, Tatjanu, Mariju i Anastasiju, kao i njihove vjerne sluge koji su mučenički stradali u noći između 16. i 17. jula 1918. godine u Ipatijevskom domu u Jekaterinburgu.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u našoj zemlji najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Sredinom dana i poslije podne očekuje se mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom noći se ponovo očekuju padavine, naročito u kasnim satima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera sa pojavama moguće prolazno pojačani i jak. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 25, a najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.